bərk elmi yaradıcılıqla məşğul olmuşdur. Alim 1242-ci ildə tamamladığı məşhur Şərhul İşarat, Əbu Əli Sinanın İşarələr və Qeydlər adlı fəlsəfə risaləsində şərh əsərinin sonunda yazırdı, mən bu kitabın əksər fəsillərini olmaz dərəcədə ağır bir şəraitdə yazdım. Ürəh bundan artıq sıxıntı çəkə bilməzdi. ...1253-cü ildə Çingiz xanın nəvəsi Holaku xanın yaxın şərqə yürüşü başlamışdır. Onun qoşunları 1256-cı ildə fəth olunmaz sayılan Ələmud qalasını tutmuş, İsmaillər dövlətinin hakimiyyətinə son qoymuş, Tusini və digər alim məhbusları azad etmişdi. Nəsirəddin Tusi Holaku xanın şəxsi məsləhətçisi təyin olunmuşdu. Holaku xan dövlətinin mərkəzini 1260-cı ildə Azərbaycana salır. Elxanlar adlanan bu yeni dövlətin başçıları elxanlar idilər. Holaku xan öz dövlətinin paytaxtı kimi əvvəlcə Azərbaycanın qədim mədəni mərkəzlərindən olan Marağanı sonra da Təbrizi seçir. Elə həmin vaxt Tusi Marağa rəsədxanasının tikintisinə başlayır. Əziz və hürmətli dinləyicilər, növbəti pəncərə verilişində Hacı Nəsirəddin Tusi haqda sizə məlumat veririk. Nəsirəddin Tusi elmin müxtəlif sahələri ilə dərindən maraqlanmışdı. Onun qələmindən çıxan 100-dən artıq ciddi əsər elmin astronomiya, riyaziyyat, fizika, tibb, fəlsəfə, etika, məntiq, və digər sahələrinə həsr olunmuşdu. Bununla belə, Nəsirəddinin yaradıcılığından astronomiya və riyaziyyat üzrə tədqiqatlar xüsusi yer tutur. Tusi bu sahələrdə aparılmış 20-dən artıq uğurlu araşdırmanın müəllifidir. Riyaziyyata həsr etdiyi əsərlər yalnız ərəbcə, astronomiya üzrə tədqiqatları isə həm fars, həm də ərəb dillərində yazılmışdır. Riyaziyyatçı alimin ən məşhur əsərləri arasında Şəklul Qita, Bütöv Çoxtərəfli Haqda Risalə, Camiul Hisab, Lövhə və Tozun köməyi ilə hesab toplusu, dairənin ölçüsü, təhriri Oqlidus, Oqlid başlanğıcının təsviri kimi kitablar xüsusi yer tutur. Dörd hissədən ibarət Zici İlxani, İlxanilərin astronomik cədvəlləri əsəri isə Tusinin adını dünya astronomiya tarixinə salmışdır. Ensiklopedik alim Nəsirəddin Tusinin bir çox əsərləri dünyanın müxtəlif kitabxanalarında mövcuddur. Bunlara Bakı, Paris, Berlin, Viyana, Oxford, Cambridge, Münhen, Florans, Qahirə, İstanbul, Moskva, Sankt-Peterburq, Qazan şəhərlərinin muzey və kitabxanalarında rast gəlmək mümkündür. Tusi, şərq dünyasında etikaya dair Əxlaq-ı Nasiri adlı məşhur əsəri ilə Marağa rəsədxanasının banisi kimi xüsusi rəğbət qazanmışdır. Nasirettin Tusi'nin 3 oğlu olmuştur. Sadreddin Ali, Asiluddin Hasan ve Fakhreddin Ahmet. Onlar filosofun yaradıcılık yolunu devam ettirmişler. Nasirettin Tusi'nin ölümünden sonra Sadreddin Ali Marağa Rəsədxanasına rəhbərlik etmişdir. Mənbələrdə deyildiyi kimi, o Farsça şeirdə və astronomiyada fəzilətli idi. Əsiləddin Həsən riyaziyyatçı və şair kimi tanınırdı. Parisdə Milli Kitabxanada saxlanılan Zici Elxanının bir nüsxəsi Əsiləddin Həsənin əl yazmasıdır. Əsiləddin Həsən həm elmi fəaliyyət göstərmiş, həm də dövlət işlərində çalışmışdır. Vali işləmiş Əsiləddin Həsən Qazanxan ilə Şama getmiş, sonra Bağdadda mənsəb tutmuşdur. Nəsirəddin Tusinin kiçik oğlu Fəxrəddin Əbulqasim Əhməd riyaziyyatçı, astronom olmuş, vəqflərin müdiri işləmişdir. Fəxrəddin Əhməd Abaqa xanın oğlu Arqun xan zamanında xidmət etmiş, 27 avqust 1301-ci ildə Sivasda öldürülmüşdür. Cənazə Marağaya gətirilib, qardaşının yanında dəfn olunmuşdur. Xacə Nəsirəddin Tusi 25 iyun 1274-cü ildə, yəni 18 Zilhəccə 672-ci ildə Bağdadda vəfat etmiş və öz vəsiyyəti ilə Bağdad yaxınlığındakı Kazimin şəhərində Kazimiyyə məscidində Şiələrin 7-ci imamı İmam Musa-i Kazim əleyhissalamla onun nəvəsi Şiələrin 9-cu imamı Həzrət İmam Məhəmməd Təqi əleyhissalamın məzarlarının ayaq tərəfində dəfn olunmuşdur. Nəsirəddin Tusi hicri tarixi ilə 47 il hakimiyyətdə olmuş, xəlifə üçün hazırlanmış, lakin müəyyən səbəblərə görə boş saxlanmış Sərdabədə dəfn olunmuşdur. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hürmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan növbəti pəncərə verilişidə. Bu qədər, bugün İranlı böyük alim Xacı Nəsirəddin Tusi haqda sizə məlumat verdik. İnşallah ki, bugünkü verilişidə dinləyib və bəyənibsiniz. Gələn görüşlərə qədər sağ-salamat qalın, Allahın əmanında.
İran'da saat 17, Azerbaycan Respublikası'nda saat 17.30 dakikadır. Danışır İran İslam Respublikası'nın Tebriz Radyosu.
İran'da Zülfegar 1403 ordu birgesi halime başlıyor. Rusya Harici İşler Nazırı İran'a sefer ediyor. Pazar günü şehit Seyit Hasan Nasrullah'ın defin merasimi geçirilecek. Trump, Mayın 9'unda Rusya'ya sefer etmeyi planlaştırdığını bildirir. Bismillahirrahmanirrahim. Salam değerli dinleyicilerimiz. Akşamınız hayırlı, bereketli olsun inşallah. Tabriz Radyosu'ndan son yeniliklerin şerhini ben Ekrem Rızaî ve haber mektaşım Ali Rıza Nurullahi dikkatinize çatır.
Salam, akşamınız hayırlı olsun, hürmetli dinleyiciler. Haberlerle kulunuzdayız. Zülfügar 1403 ordu birge təlimi başlıyor. Zülfügar 1403 birgə təliminin əsas mərhələsi bugün səhər, şənbə günü fevralın 22-sində. Ya Bəqiyyətullahil Əzəm Əccəlallahu Teala Fərəcəhü Şərif kodu ilə Məkran sahilləri Umman dənizi və Hindi okyanının şimalında 10 dərəcəlik məsafəyə qədər başlayıb. Piyada zirehli mexanikiləşdirilmiş birləşmələr, müdafiə sistemləri, dəniz və su üstü və su altı gəmilər əvvəlki günlərdən etibarən birgə təlim bölgəsində iştirak edir. Və Zülfüqar 1403 birgə təliminin əsas mərhələsində bugündən etibarən müxtəlif təlimlər yerinə yetirilərək əməliyyatlarını davam etdirirlər. Zülfüqar 1403 hərbi təliminin komandanı Admiral Həbibullah Səyyarinin sözlərinə görə bu təlimdən məqsəd İran İslam Respublikasının müqəddəs sisteminin hər hansı quru, hava və dəniz təhlükəsinə qarşı müdafiə və çəkindirmə imkanlarını təkmilləşdirməkdir. Biz ərazi bütövlüyümüzə və ya quruda, havada və dənizdə maraqlarımıza xələl gətirə biləcəyini təsəvvür etmək istəyən hər bir düşmən şübhəsiz ki, ona böyük ziyan dəyəcəyini bilir.
İran və Azərbaycan Respublikası arasındakı münasibətdən bəhs edən kasetlər sənədli filmi nümayiş olunacaq. Fevralın 22-si şənbə günü Gənc Mütəfəkkirlər evində kasetlər sənədli filminin təqdimat mərasimi keçirilir. Yazıçısı və rejissoru Sina Hüseynpur olan Kasetlər sənədli filmi bugün fevralın 22-si sənədli çəkiliş qrupunun Meyrənsləm Cumhuriyyətinin Azərbaycan Respublikasında keçmiş səfiri Dr. Mühsün Pakayinin iştirakı ilə nümayiş etdirilir. Bu sənədli film İran və Azərbaycan Respublikası arasında münasibətlərin tarixindən bəhs edir və gənc ziyalılar evində İlk dəfə nümayiş etdiriləcək Heydər Əliyev hökumətinin yüksəlişinə qədər Sovet İttifaqının son illərini təsvir edir. Bu tədbirdə ictimaiyyətin iştirakı pulsuzdur və maraqlananlar kasetlər sənədli filminə baxdıqdan sonra bu sənədli filmin aktyorları ilə söhbət edə bilərlər. Kasetlər sənədli filmi Şəhriyar Media İnstitutunda istehsal olunub.
Bəqayı Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin İrana səfər edəcəyini bildirdi. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun bu həftə İrana səfər edəcəyini bildirib. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi İsmail Bəqayı Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun bu həftə Tehrana səfərini xəbər verib dedi. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin Tehrana səfəri İran İslam Respublikası ilə Rusiya Federasiyası arasında iki tərəfli əlaqələri regional və beynəlxalq hadisələrlə bağlı davam edən məsləhətləşmələr çərçivəsində həyata keçiriləcək. Bu səfər zamanı Rusiyanın Xarici İşlər Naziri İranlı həmkarı ilə görüş təşkil edib, müzakirə etdikdən əlavə ölkəmizin bəzi digər rəsmiləri ilə də görüşəcək və iki tərəfli münasibətlərin son vəziyyəti regional və beynəlxalq hadisələri müzakirə edəcək.
Fələstin İslam Cəhət Hərəkatının baş katibi İslam Şurası Məclisinin sədri ilə görüşüb. Fələstin İslam Cəhət Hərəkatının baş katibi Ziyad Nəxalə Şənbə günü səhər 22 fevral 2025-ci il İslam Şurası Məclisinin sədri Məhəmməd Baqir Qalibovla görüşmüşdür.
Livan Hizbullahı şəhid baş katibinin oğlu Seyid Məhəmməd Mehdi Nəsrullah atasını dəfin mərasimində iştiraka dəvət edərək dedi. Şəhid Nəsrullahın dəfin mərasimində iştirak etmək onun şəhidlik mövqeyini və ona olan real məhəbbəti nümayiş etdirməkdir. O vurğuladı düşmənlər, rəqiblər və bədxahlar hər şəkildə dəfin mərasiminin keçirilməsinin qarşısını almağa çalışdılar. Şəhid Nəsrullahın oğlu bildirdi, çətinliklər və təhdidlərə baxmayaraq bizim üçün vaxt sərf edən və çalışan bir şəxs üçün bizim də onun üçün çalışmağımız və vaxt sərf etməyimiz dəyərli və vacibdir. Hətta bu cəhd və vaxt az olsa belə. O çıxışında bildirdi, bazar günü dəfin mərasimində iştirak etmək istəyən hər kəsə deyə bilərəm ki, siz sadiq və vəfalı insanlarsınız. Şəhidin oğlu sözünə davam edərək bildirdi, lakin müxtəlif bəhanələrlə, məsəl üçün izdiham, yağış və mən iştirak etməsəm dəfin dayanmaz deyə iştirak etməyənlərə deyirəm ki, bu Seyyid 10 illərlə güclü fırtınalar qarşısında və sizin üçün minlərlə ton partlayıcı maddələrin altında dayandı. Bazar günü iştirakınız təkcə dəfin mərasımında iştirak deyil, həm də düşmən qarşısında mövqeyə bildirməkdir. O əlavə etdi, bazar günü Seyyid Həsən Nəsrullahın çağırışı ilə, əlbəttə özür istəyirəm, Seyyid Həsən Nəsrullahın oğlunun çağırışı ilə yenidən əhd bağlamaq günüdür. Kim deyirdi ki, canım və ailəm, övladlarım sənə qurban olsun, bazar günü bu məhəbbəti nümayiş etdirməlidir və bazar günü hamımız bunu görəcəyik.
Türkiyə qar yağması bahanəsilə Livana uçuşları bazartəsinə qədər ləğv edib, lakin eyni zamanda digər ölkələrə, o cümlədən Amerikaya uçuşları ləğv etməmişdir. Təxminən 500 Livanlı bu bahanəylə Türkiyədə ilişib qalıblar. Demək olar ki, Türkiyənin Livana olan səyahət üçün maniyələr yaratması buna görədir ki, Livanlılar həmin dəfin mərasimində, deməli, Seyid Həsən Nəsrullahın dəfin mərasimində iştirak edə bilməsinlər.
Həmasın azad etdiyi iki əsir artıq İsrailə çatıb. Fələstinin Həmas hərəkatı tərəfindən azad edilmiş iki İsrailli əsir hərbiçilərin müşayiəti ilə İsrail ərazisinə çatıb. Bu barədə İsrail ordusunun mətbuat xidməti məlumat verib. Bir müddət əvvəl İsrail əsgərləri və ümumi təhlükəsizlik xidmətinin xidmətçilərinin müşayiəti altında geri qaytarılmış iki əsir sərhəddi keçib və artıq İsrail ərazisindədir. İndi onlar İsrailin cənubunda ilkin görüş nöqtəsinə yollanırlar. Orada öz ailə üzvləri ilə görüşəcəklər deyə bəyanatda bildirilir. Ümumilikdə gün ərzində əlavə 4 əsrində Həmas tərəfindən azad edilməsi planlaşdırılır. Bunun qarşılığında İsrail tərəfi 600 fələstinli məhbusu azad etməyi öhdəsinə götürüb.
Tal Şuham və Vira Mengitz bugün Rəfətdə Qırmızı Xaç Komitəsinə təhvil verilən iki İsrail əsirdir. Onlar 10 il Qəssam briqadalarının əsiri idilər və bu müddət ərzində işqalçı rejimlə onları azad edə bildi, nə də onların haqqında və harada olduqları barədə heç bir məlumat əldə edə bilməmişdir və artıq əsir mübadilələri zəminində hər iki əsir Rəfətdə Qırmızı Xaç Komitəsinə təhvil verilmişlər.
Siyasi üçün Qəzada atəşkəs razılaşmasını 350 dəfə bozulub. Fələstin hükumətinin Qəzadakı informasiya ofisi cümə günü elan etdi. Siyonist düşmən 350 dəfə razılaşmanı pozdu. Onlardan ən mühümü humanitar protokolun müddialarının həyata keçirməsinin qarşısını almaq və maniyələr yaratmaq olub. Qəzada yerləşən Fələstin administrasiyasının informasiya ofisində atəşkəs razılaşmasının həyata keçirməsindən bu yana İsrail ordusunun 100 fələstinlini öldürdüyünü 820 nəfərdə yaraladığı açıqlanmış. Siyasi seçim ABŞ-nin dəstəyi ilə 2023-cü il oktyabrın 7-sindən 2025-ci il yanvarın 19-una qədər Qəzza zolağının sakinlərinə qarşı dağıdıcı müharibəyə başlayıb. Lakin o, Həmas hərəkatını məhv etmək və İsrailli əsirləri qeyri qaytarmaq kimi məqsədlərinə nail ola bilmədi və bu hərəkətlə atəşkəs razılaşmasına imza atmağa məcbur oldu.
BMTS, yani rejimin işgal altındaki Yordan çayının qərb sahiline devamlı hücumlardan narahatdır. Birleşmiş Milletler Təşkilatı yerli vaxtla cümə günü Ziyanist rejim qüvvələrinin 2000-ci illərin əvvəlindən bəri ən uzun hücumları olan işgal altındakı Yordun çayının qərb sahilində uzun müddətli hərbi hücumlarından narahatlığını bildirib. BMT-nin sözçüsü Stefan Dujarric yerli vaxtla cümə günü jurnalistlərə bildirib ki, BMT-nin humanitar məsələlərin koordinasiyası ofisi Yordan çayının qərb sahilindəki vəziyyəti izləməyə davam edir və Siyans rejim qüvvələrinin şimalda 2000-ci illərin əvvəllərindən bəri ən uzun müddətli davam edən əməliyyatından narahatlığını davam etdirir. BMT-nin humanitar məsələlər üzrə koordinasiya ofisinin məlumatlarına istinad edən Dujarric, məskunlaşanların zorakılığın davam etdiyini söylədi və BMT-nin İnsan Haqları Təşkilatı 11-17 fevral tarixləri arasında qeyri-qanuni İsrailli məskunlaşanlar tərəfindən 34, yəni gündə orta hesabla 5 hadisəni sənədləşdirdi. BMT sözçüsü əlavə edib, bu hadisələrdən birində Siyanist rejim başın İsrailli məskunlaşanlar Tolkərm vilayətində kənd təsərrüfatı su borularını kəsdilər və bu, onlarla fələstinli fermerin dolanışığına təsir etdi.
Trump mayın 9-unda Rusiyaya səfər etməyi planlaşdırmadığını dedi. ABŞ prezidenti Donald Trump bəzi küvlərin onun mayın 9-unda Rusiyaya səfər etməyi planlaşdırdığı ilə bağlı yayılan xəbərlərin həqiqətə uyğun olmadığını bildirib. Bu barədə Donald Trump jurnalistlərə açıqlamasında deyib, "Xeyr, bu belə deyil" deyə o, Ağ Evdə jurnalistlərə belə bir səfər etmək niyyətində olub olmadığını sualına cavabında bildirib. Qeyd edək ki, Fransa mətbuatı mənbələrə istinad edib bildirmişdi, Trump bu il mayın 9-unda Rusiyaya səfər edəcək.
Reuters, ABŞ və Rusiya arasında aylardır davam edən Ukrayna mövzusundakı danışıqları açıqladı. Uzun müddətdən sonra Amerika və Rusiya arasında ilk rəsmi danışıqlar bir neçə gün əvvəl Ər-Riyadda keçirildiyi halda Reuters xəbər agentliyi 3 mənbəyə istinadən son aylarda tərəflərin Sveçrədə bir neçə danışıqlar apardığını bildirir. Bu hesabatda deyilir ki, son aylarda Rusiya və Amerika tərəfləri Ukrayna müharibəsi mövzusunda bir neçə qeyri-rəsmi görüş keçiriblər ki, bunların sonuncusu keçən həftə Ər-Riyad iclasından əvvəl baş tutmuşdur. Məlumata görə, Sveçrədəki danışıqlarda rəsmi hökumət nümayəndələri iştirak etməyib.
Amerika Birləşmiş Ştatları Starlink internetini kəsməklə hədələyərək Ukraynadan bac alır. Ukraynaya mühüm mineral ehtiyatlarına çıxış üçün təzyiq göstərən Amerika Birləşmiş Ştatlarının hakimiyyəti Kiyevin bu tələbi qəbul etməsi üçün ölkənin Starlink page internetinə çıxışını kəsə bilər. Reuters xəbər agentliyinin məlumatına görə, ABŞ-nin Maliyyə Naziri Scott Bestanın ilk təklifinin Ukrayna hakimiyyəti tərəfindən rədd edilməsindən sonra Ukraynanın İspaçəkin Starlink internetinə çıxışını davam etdirməsi şübhə altındadır. Starlink, peyk internetin müharibə şəraitində olan Ukraynada rabitənin davamlılığında çox mühüm rol oynayır və ölkə ordusu bu xidmətlərdən geniş istifadə edir. Ötən həftə Zelenski, Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Donald Trumpın Ukraynanın 500 milyard dollarlıq mədən sərvətinin ABŞ-yə ölkə müharibə vaxtı yardımını ödəmək üçün ayrılması tələbini rədd edərək, ABŞ bunun müqabilində heç bir xüsusi təhlükəsli zəmanət verməyib demişdi. Son 3 ilin ərzində Musk 2022-ci ilin fevralında Rusiyanın işqalından sonra ölkənin dağıdılan telekommunikasiya şəbəkəsini əvəz etmək üçün minlərlə Starlink terminalını Ukraynaya köçürüb. Musk Ukraynada buna görə qəhrəman kimi qarşılanıb. Lakin 2 il sonra o, Zelenskinin Rusiya ilə müharibədəki fəaliyyətini tənqid etdiyi üçün Ukraynayanın xidmətə çıxışını məhdudlaşdırıb.
Amerika Ukrayna ilə bağlı BMT-yə qətnamə layihəsi təqdim edəcək. Amerika Birləşmiş Ştatları fevralın 24-də BMT-nin Baş Assambleyasına Ukrayna münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı qətnamə layihəsi təqdim edəcək. Bu barədə Associated Press Amerika Dövlət Katibi Marco Rubio-nun bəyanatına istinadən məlumat yayıb. Neutral karakterli və mətninin qısa olması ilə seçilən qətnamə layihəsində Rusiya-Ukrayna münaqişəsində həyatını faciəvi şəkildə itirənlərin xatirəsi anılır və münaqişənin ən tez zamanda dayandırılması və Ukrayna-Rusiya arasında davamlı sülhün təmin edilməsinə dair çağırışlar edilir. Rusiyanın BMT-dəki səfiri Vasili Nebeziya Amerikadan belə bir qətnamə irəli sürməsindən yaxşı bir addım olduğunu bildirib, digər tərəfdən isə son vaxtlar hər kəsin xəbərlərdə izlədiyi kimi Amerika Prezidenti Donald Trump Ukrayna Prezidenti Zelenskiyə ölkədən çıxmağı təklif etmişdi.
Kivi məlumatına görə Çin Ukrayna ilə bağlı danışıqların tərəfdarıdır. Çin Ukrayna böhranı ilə bağlı sülh danışıqlarının tərəfdarıdır, lakin məsləhətləşmələr uzun çəkə bilər. Bu arada Global Times qəzeti Çin ekspertlərinə istinadən məlumat verib. Çin sülh danışıqları və atəşkəsdən razı qalacaq. O, bundan sonra hər iki tərəf, yəni Rusiya və Ukrayna arasında itki görmək istəmir deyə nəşr Çin Sosial Elmlər Akademiyasının Rusiya, Şərq Avropa və Mərkəzi Asiya Araşdırmaları İnstitutunun analitiki Kejan Ho'nun sözlərini istat gətirib. Onun sözlərinə görə Pekin-Ukrayna münaqişəsinin bütün iştirakçılarının mövqelərini nəzərə alır. O, həmçinin qeyd edib ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Donald Trump Vaşinqtonun Ukrayna böhranı ilə bağlı siyasətində əhəmiyyətli düzəlişlər edib. Kejan Ho'nun hesab edir ki, ABŞ administrasiyası görünür münaqişənin nizamlanmasına çalışır. O, bu prosesin bəzi mənfi təsirlərlə müşahidə olunacağını da istisna etməyib.
Amerika Prezidenti Donald Trump son vaxtlar yenə də birinci dövr prezidentliyi zamanında olduğu kimi müxtəlif beynəlxalq qurumlardan çıxmaqla hədəliyir və qarşıya məqsəd qoyur və bunun kənarında müxtəlif dövlət rəsmilərini də vəzifələrindən azad edir. Ən son, Trump ABŞ-nin Birləşmiş Qərargah Rəisləri Komitəsinin sədrini vəzifəsindən azad edib. Amerika Prezidenti Donald Trump ABŞ Silahlı Qövələrinin Birləşmiş Qərargah Rəisləri Komitəsinin sədri General Charles Brown-u vəzifəsindən azad edib. Bu barədə Donald Trump sosial şəbəkədə yazıb. General Charles Brown-a ölkəmizə, o cümlədən Birləşmiş Qərargah Rəisləri Komitəsinin sədri kimi 40 ildən artıq xidmətinə görə təşəkkür etmək istəyirəm. O gözəl centilmen və görkəmli liderdir və ona və ailəsinə böyük gələcək arzulayıram deyə Trump bildirib. Həmçinin Amerika Hərbi Hava Qüvvələrinin generalı Dan Kane-i bu vəzifəyə namizəd kimi irəli sürdüyünü də bildiribdir.
Amerika Birləşmiş Ştatları qanunsuz miqrantları ölkə daxilindəki hərbi bazalarda yerləşdirmək istəyir. ABŞ Prezidenti Donald Trump administrasiyası minlərlə qanunsuz miqrantın ölkə daxilindəki hərbi obyektlərdə yerləşdirilməsi planı üzərində işləməkdədir. Bu barədə The New York Times qəzeti yazır. Məlumatı görə Amerika liderlərinin köməkçiləri Texasdakı Fort Bliss hərbi bazasından başlamaq qərarına gəliblər. Onun bazasında yaradılan deportasiya mərkəzi 10 minə qədər qeyri-qanuni miqrantı qəbul edə biləcək. Miqrantların orada ABŞ-dən deportasiyasını gözləyəcəkləri gözlənilir. Qeyd edilib ki, Texasdakı bazası digər hərbi obyektlər üçün nümunə kimi xidmət edəcək. Daxil olan məlumata görə, qeyri-qanuni miqrantlar üçün belə saxlama mərkəzləri ondan çox ştatda yaradıla bilər.
Amerika artıq bir məhbusa çevrilir və bu arada Kuba prezidenti ilk günəş enerjisi parkının açılışını elan edib. Kuba prezidenti Miguel Díaz-Canel cümə günü Havana'nın Cotorro bələdiyəsində ülkənin ilk günəş enerjisi parkının açılışını edib. Bu barədə Kuba prezidenti sosial şəbəkəsində yazıb. Biz bugün bir il ərzində bütün ölkə üzrə hazır olacaq və birlikdə 1000 muttan çox enerji təmin edəcək günəş fotoelektrik parklarının birincisini açmaqdan çox məmnunuq deyə o bildirib. O qeyd edib ki, son aylarda böyük nasazlıqlara məruz qalan milli elektrik şəbəkəsinin bərpası prioritet məsələdir və bu ən təhlükəsiz yollardan biridir. Kuba Prezident Administrasiyasının sosial mediada yazıb ki, söhbət burada yerləşən tip məktəbi adlı parkdan gedir. Bildirilib ki, onun tikintisində 20-dən çox şirkət iştirak edib və işə salınan zaman o 21 Mot gücü nümayiş etdiribdir. Deməli, megavat gücü nümayiş etdiribdir.
Bybit kriptovalyuta birjasından 1 milyard dollardan çox pul oğurlanıb. Bybit kriptovalyuta birjası kiber hücuma məruz qalıb, oğurlanmış məbləğ 1,46 milyard dollara çatıb. Bu barədə Crypto News xəbər portalı məlumat verib. Məlumata görə Bybit Ethereum adlı soyuq pul kisələrindən birinin sındırıldığını və ondan 1 milyard dollardan çox Ethereum kripto valyutası və digər aktivlərin çıxarıldığı bildirilir. Soyuq pul kisəsi istifadəçilərə şəxsi kriptografik açarları offline soyuq anbarlarda saxlamağa və onlardan istənilən vaxt online kripto valyuta əməliyyatları etmək üçün istifadə etmək imkan verən kiçik fiziki cihazdır. Bildirirlər ki, fevralın 21-də baş verən hücum tarixdə tək bir kripto valyuta birjasına edilən ən böyük kiber hücum ola bilər. Oğurlanmış vəsaitlər məbləği 2024-cü ildə oğurlanmış kripto valyutanın ümumi dəyərinin 50%-ni keçib. İndi isə hava haqqında məlumat veririk. İran İslam Respublikasının sinoptik mərkəzindən daxil olan məlumata görə Tehranda yarı buludlu hava şəraiti hakim olacaq. Axşama doğru tam buludlu hava şəraiti müşahidə olunacaq və külək əsəcək temperatur Tehranda 3-12 dərəcə təşkil edəcək. Təbriz və Culfa şəhərlərində tam buludlu hava şəraiti yarı buludlu hava vəziyyətini əvəz edəcəkdir axşama doğru. Böyük ehtimala qarşı qar yağacaq. Temperatur Təbrizdə 10 dərəcə şaxtadan 2 dərəcədə isti, amma Culfa şəhərində 1 dərəcə şaxtadan 8 dərəcədə şaxta olacaq. Ardabil şəhərində buludlu hava şəraiti müşahidə olunacaq, qar yağacaq, axşama doğru külək əsəcək, temperatur 4 dərəcə şaxtadan 12 dərəcə şaxta olacaq. Biləsuvar şəhərində buludlu və çənli hava şəraiti müşahidə olunacaq. Axşama doğru qar yağacaq, temperatur 3 dərəcə şaxtadan 1 dərəcədə isti olacaq. Məşhəd şəhərində yarı buludlu və küləkli hava şəraiti müşahidə olunacaq. Axşama doğru buludlar artacaq, temperatur 3-13 dərəcə isti təşkil edəcək. Qum şəhərində qismən buludlu hava şəraiti müşahidə olunacaq, ardınca yarı buludlu hava durumu vəziyyəti dəyişəcək. Axşama doğru tam buludlu hava şəraiti müşahidə olunacaq, temperatur 5-18 dərəcə isti olacaq və nəhayət Astara şəhərində buludlu və çənli hava şəraiti üstünlük təşkil edəcək, fasilələrlə qar yağacaq, temperatur 1 dərəcə şaxtadan 1 dərəcə isti olacaq.
Fevralın 23-də Azərbaycan Respublikasında gözlənilən hava şəraiti bu şərhlə açıqlanmışdır. Bakıda və Abşeron yarımadasında ara bir qar yağacağı gözlənilir. Yarımadanın ayrı-ayrı yerlərində intensivləşəcəyi ehtimalı var. Mülayim şimal-qərb küləyə əsəcək havanın temperaturu gecə və gündüz 0-3 dərəcə şaxda olacaq. Atmosfer təzyiqi 768 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət gecə və gündüz 75-85% olacaq, gecə və səhər yollar buz bağlayacaq. Azərbaycan rayonlarında fevralın 23-də bəzi yerlərdə ara bir qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı ehtimal var, bəzi yerlərdə ara bir duman, mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 2-7 dərəcə şaxta, gündüz 2 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyə dək isti. Dağlarda gecə 10-15 dərəcə şaxta, yüksək dağlıq ərazilərdə 19-24 dərəcə şaxta, gündüz 3-8 dərəcə şaxta olacaq. Bəzi yerlərdə yolların buz bağlama ehtimalı var. Dəyərli dinləyicilərimiz, bazar ertəsi günü fevralın 23-də Bakının şəhəri vaxtı ilə saat 6:04 dəqiqədə sübh azanı deyiləcək, saat 7:24 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12:54 dəqiqədə günorta azanı və saat 18:39 dəqiqədə axşam azanı səsləndiriləcəkdir. Təbriz radiosundan son yeniliklər bu qədər. Diqqətinizə görə çox sağ olun.
İran parlamentinin spikeri elan edib, xarici ölkələr regionun işlərinə qarışmamalıdır. İndi isə həmin mövzu ilə əlaqədar olaraq bir siyasi şərhə diqqətinizə çatdırırıq. İslam Şurası Məclisinin sədri xarici ölkələrin regionun işlərinə müdaxilə etməməsinin lazım olduğunu vurgulayıb dedi. İran İslam Respublikası Azərbaycan Respublikası ilə bütün sahələrdə, xüsusilə dəmir yolu və avtomobil nəqliyyatı və enerji transit sahələrində əlaqələri genişləndirmə niyyətindədir. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin sədri Sahibə Qafarova da 19 martda Asiya Parlament Assambleyasının 15-ci plenar iclas çərçivəsində İslam Şurası Məclisinin sədri Məhəmməd Baqir Qalibaxı qəbul edib. Qalibov bu görüşdə deyib, Asiya Parlament Assambleyasının 15-ci iclasını keçirdiyiniz üçün sizə təşəkkür edirəm. Biz çox şadıq ki, bu iki tərəfli görüş Asiya Forumu ilə yanaşı təşkil olunub. Bu iki ölkə arasında parlament əlaqələrinin inkişafı üçün gözəl imkan deməkdir. İslam Şurası Məclisinin sədri iki ölkə xalqları arasında həqiqi və xas dostluğun olduğunu və bu dostluğun bədxahlarının da olduğunu bəyan edib bildirdi. Biz bu dostluğu daha da dərinləşdirməyə çalışmalıyıq. İqtisadi və transit əlaqələrinin inkişafına da təkam verməliyik. Qalibə fəlav edib. Qarabağ müharibəsi kimi ağır günlərdə İslam Respublikasının xalqı və ali məqamlı rəhbəri Azərbaycan torpaqlarının işqaldan azad edilməsinə dəstək oldu bu gündə. Bu əlaqələr möhkəmlənməli və inkişaf etməlidir. İran, Azərbaycan və Rusiya arasında üç tərəfli əlaqələrin iqtisadi sahədə enerji və iqtisadi transferlərdə səmərəli olduğunu bildirən parlamentin sədri qeyd edib ki, Şimal-Cənub transit marşrutu Avropaya və uzaq şərqə transit iki ölkənin əməkdaşlığı ilə inkişaf etdirilə bilər. Bu, hər üç ölkə üçün yaxşı imkandır. İran İslam Respublikası iki ölkə arasında bütün sahələrdə xüsusilə dəmir yolu, avtomobil nəqliyyatı və enerji transit sahələrində əlaqələri genişləndirmək əzmindədir. Hər iki ölkə dəmir yolu və avtomobil yolları layihələrinin icrasını sürətləndirməlidir, deyə o bildirib. Qalib Afdəy, biz xarici qüvvələrin bölgəyə hər hansı müdaxiləsini qəbul etmirik. Regional məsələlər, region ölkələri arasında həll olunmalıdır. Biz 3+3 görüşləri səviyyəsində məsələləri irəli sürə və regionda sülh və sabitliyə töhfə verə bilərik. Qanunverici orqanların sədri bəyan etdi, bölgənizdə yeni şərait yaranıb. Biz parlament əlaqələrinin inkişafına üstünlük verməliyik. Görüşdə iştirak edən hər iki ölkənin dostluq qrupları xüsusilə iqtisadi sahədə əlaqələrin inkişafına kömək etməlidir. Sərhəd və yol münasibətlərinə inkişaf etdirmək, sərhəd bazarları yaratmaq, insanların gediş-gəlişini asanlaşdırmaq, Tehranla Bakı arasında uçuşları artırmaq üçün çalışmalı və şərait yaratmalıyıq. Bu işlər iki ölkə arasında ticarətin səviyyəsini genişləndirəcək. Görüşün davamında Azərbaycanın Milli Məclisinin sədri Sahibə Qafarova iki ölkə arasında əlaqələrin əhəmiyyətinə və iki ölkənin rəsmi şəxsləri arasında həyata keçirilən səfərlərə toxunub dedi. Cənubi Qafqazda yeni şəraitin yaranması çox tərəfli və iki tərəfli münasibətlərin vacib olması ilə bağlı sizinlə razıyam. Sahibə Qafarova deyib, Azərbaycan Respublikasının siyasəti ondan ibarətdir ki, regional məsələləri region ölkələri həll etməlidir. Biz 3+3 danışıqları siyasətini dəstəkləyirik və regionda kənar aktyorların regiona daxil olması gərginliyə gətirib çıxarır. İqtisadi və humanitar məsələləri inkişaf etdirərkən üçüncü ölkələrin bu prosesi pozmasına imkan verməməliyik. Azərbaycan Milli Məclisinin rəhbəri dedi, sülh və sabitlik olmadan inkişaf mümkün deyil və biz üçüncü ölkələrin regionda olmasına qarşıyıq. Biz parlamentin və xalqların nümayəndələri olaraq xalqımızın mənafeyinə çalışmaq üçün buradayıq. Biz birgə layihələri izləməli və onların reallaşması istiqamətində çalışmalıyıq. İki ölkənin parlamentləri arasında güclü tarix var və biz bu əlaqələri bundan sonra da davam etdirməliyik. İranla parlament əlaqələrinin inkişafı parlamentdə bizim üçün həmişə prioritet olmuşdur. Qafarov onu da qeyd edib ki, biz iki tərəfinin münasibətlərdə beynəlxalq əməkdaşlığın güclənməsini arzu edirik. Nəqliyyat kimi məsələlərlə məşğul olan 15 komissiyamız var və qanunların qəbulu ilə biz iki ölkə arasında münasibətlərinin inkişafına kömək edə bilərik. Bu qənaətdəyik ki, indiki vəziyyətdə İran və Azərbaycan kimi qonşu dövlətlər arasında daha sıx əlaqələr, daha dərin münasibətlər olmalıdır.
Siz İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'nu dinleyirsiniz.
Rabbana Rabbana
Mishkat.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam mümin ve Müslüman bacı kardeşlerimiz. Her vaxtınız xeyir olsun inşallah. İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'ndan canlı yayın Mişkat verilişini dinlemektesiniz. Selam ve selavat olsun Hazreti Muhammed ve Ali Muhammed'e.
Ya Rabbi salli ala Muhammed. Ya Rabbi salli aleyhi ve ali. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وآله يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وآله يا رب صل على محمد يا رب صل عليه
Mümin ve Müslüman bacı kardeşlerimiz, her vaxtınız xeyir olsun inşallah. İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'ndan sesimizi eşidirsiniz. Canlı yayın Mişkat verilişiyle kulluğunuzda. Növbəti Mişkat verilişinde ilahiye ibadet ve onun hayata bıraktığı olumlu təsirler hakkında danışmak isterdik. İbadet, ilahiye perestiş etmek, ona yalvarmak, karşısında baş eğip onun fermanlar ve gösterişlerine itaat etmek demektir. İbadet ve Allah'a perestiş insanın ruhuna hususi meneviyet bahşedir. İnsanın ruhunu çirkinliklerden temizleyir. Hakiki ibadet insana aramlık ve dincilik bahşedir ve hayatın gidişatında ona ümid verici dayak olur. Allah'a bendeliğin çok müsbet tesirler ve neticeleri vardır. O cümleden insanlar arasında birliğin yaranmasına getirip çıkarır. Çünkü hamı vahid Allah'a perestiş ve ibadet edir. Habele insanın paklaşıp temiz hayat sürmesine getirip çıkarır. Allah Teala'ya hakiki ibadet eden insan pak ahlakiyata ve mihriban üreye malik olup, pis emellerden çekinip, düz ve doğru istikamette hareket eder. O hiç vaxt lovgalık, yaltaklık ve riyakarlığa yol vermez. Habele yalnız bu dünyaya bel bağlamaz. İbadet özünden güdretli şəxslər qarşısında yaltaqlıq və ikiyüzlük əhvalatını aradan qaldırar. İnsana aydınlıq və təmizlik bəxş edər. Bu kimi şəxs yalnız və yalnız Allah Taala qarşısında baş əyib ona itaat edər və kimsədən qorxmaz. Təbriz Radiosundan, İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosundan Mişkat Verilişini dinləməkdəsiniz. Söz söhbət ilahiyyə, ibadət və onun həyata olumlu təsirləri haqqındadır. Allah Taalanın bəndələrin ibadətinə heç də ehtiyacı yoxdur. Habelə, bəndələrin etdikləri günahlardan Allaha heç bir zərər dəyməz. Çünki Pərvərdigar bizim yaxşı işlərimizdən ləzzət alıb, pis əməllərimizdən narahat olmaqdan daha yüksəkdir. Pərvərdigar öz bəndələrinə mihriban olduğu üçün xeyir və şərr yollarını onlara göstərmişdir. Allah Taalaya ibadət və pərəstiş etməkdən faydalanan və onun təsirlərindən bəhrələnən məhz bəndələrin özləridir. Doğrudur, bizim əməllərimizin nəticəsi özümüzə qayıdır və biz özümüz onun yaxşı və pis nəticələrini görürük. Allaha ibadət və pərəstiş etmək insanların nicat tapmasına və onların arasında münasibətlərin yaxşılaşmasına səbəb olar. Pərvərdigar heç bir zaman bizim ibadətlərimizə ehtiyaclı deyildir. Bəlkə biz əzəmətli Allaha ibadət və pərəstiş etməklə saadət qazanır və xoşbəxt oluruq. Biz əzəmətli və böyük xalıq qarşısında torpağa düşməli, ona şükr etməli və ona tapınmalıyıq. Varlıq aləmindəki bu nizam-intizam insanı mütəal Allahın böyüklüyünə daha artıq agah edir. Və insan bütün vücudu ilə başa düşür ki, necə də böyük bir xalqın bəndəsidir və necə də əzəmətli bir yaradana ibadət edir. Bununla da insanın həyatı öz həqiqi mənasını tapır.
Ya Rabbi inni muznibun xatiun مقصر في صالحات القرب يا رب إني مذنب خاطئ مقصر في صالحات
Mümin və müsəlman bacı qardaşlarımız, hamınızdan bu dəyərli anlarda iltiması duamız vardır. İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosundan canlı yayın Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Siz söhbət ilahiyə ibadət və onun həyata bıraxdığı müsbət təsirlər haqqındadır. Möminlər, insan mənəviləşdikcə və məbudunun əzəmətini daha artıq anladıqca, nəinki xüsusi mənəvi sakitliyə yələnir, həm də yaşayışda özəl sərbəstlik hiss edir. Hər bir ağıllı, düşüncəli və zəkalı insan dünyanın bu özəl nizam intizamını gördükdə, bax belə bir məsələni qavrayır ki, həmin nizam intizamın arxasında ali və böyük bir qüdrət durur. Ulduzlar və qalaktikaların nizamlı hərəkətləri, atomun içindəki zərrəciklərin enerjisi və hərəkəti, insan orqanizmində qanın dolanması və milyonlarca fiziki və kimyəvi səbəblər və amillər bizə anladır ki, bu varlıq dünyası nizam-intizam üzrə dolanır və müdrik bir qüdrət nizam-intizama nəzarət edir. Odur ki, hər şey öz qaydasıncadır və öz istiqamətinin üzərində hərəkət edir. Bax, bu yüzdən belə bir böyük və əzəmətli yaradan qarşısında baş əyib səcdiyə düşməli, ona pərəstiş etməyi özümüzün əsas borcumuz hesab etməli və ürəkdən belə ona ibadət etməliyik. Bu isə insanın həyatına özəl yön və istiqamət verər və insan özünü həqiqi xoşbəxt hesab edər. Doğrudan da Allah Taalaya ibadət və pərəstişdən faydalanan məhz insanın özüdür. Ey böyük pərverdigar, biz sənə ehtiyaclıyıq. Səndən başqa pənahımız yoxdur. Yerdə göylərdə nə varsa sənə gizli deyil. Çünki onların xalıqı sənsən. Ey hər eybdən uzaq olan Rəbbim, ey vəsvlərdən yüksək duran pərverdigar, ibadətlərimizi qəbul et və günahlarımızı bağışla.
Mömin və müsəlman bacı qardaşlarımız Təbriz Radiosundan səsimizi eşidirsiniz. Söhbət ilahiyə ibadət və onun həyata müsbət təsirləri haqqında oldu. Məsumlarımızdan da bir neçə dəyərli hədisi diqqətinizə çatdırmaq istərdim. Və Həzrət Əli Əleyhissalamdan daha doğrusu bir neçə hədisi diqqətinizə çatdırmaq istərdim. Buyurub dinləyə bilərsiniz. Mövla Əli Əleyhissalam buyurur, Allah Taalaya ibadət edib ona zikretmək, ürəklərin işıqlanmasına gətirib çıxarar. Təqvalların Mövlası birinci məsum imamımız Həzrət Əli Əleyhissalam buyurmuşdur. Mömin şəxs Allah Taalaya ibadət etdikdə sevinər və ürəyi açılar. Günaha yol verdikdə isə qəlbi tutulub kədərlənər. Birinci məsum imamımız İmam Əli Aleyhisselam buyurmuşdur. Bəndənin Allahın qorxusundan ağlaması onun günahlarının bağışlanmasına gətirib çıxarar. Təqvalların Mövlası İmam Əli Aleyhisselam buyurmuşdur. Allahı yad etmə xəstə ürəklərin dərmanıdır. İltimas duamız vardır. Mümin ve Müslüman bacı kardeşlerimiz İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'ndan canlı yayın Mişkat verilişini dinlemektesiniz. İlahiye, ibadet ve onun hayata tesirleri hakkında bir kadar malumat verildi. Ve Mevla Aleyhisselam'dan neçe değerli hadisi dikkatinize çatırdım. Mişkat verilişinin bu hissesinde sevimli ekspertimiz Hüccetül İslam ve Müslüman Hacı Ağa Muhammed İsmail'in söhbetlerini birlikte işitirik.
Bismillahirrahmanirrahim. Əzizlərimiz, keçən verilişdə ərz elədim ki, Peyğəmbərimiz üçün axirə zaman Peyğəmbəri idi və keçmiş Peyğəmbərlər bu Peyğəmbərin gəlmağından xəbər vermişdilər, xüsusilə Yahud mənbələrində və Xristiyan və Məsihi kitablarında Peyğəmbərin gəlmaqlığın səlahətlə yazmışdılar və dünya yol gözlülü teşnə idi bu həzrətin gəlmaqlığına. Neçə dənə hadisələr də baş verdi ki, bunlar da bahis oldu.